U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan na početku najvažnije vijesti.
Ideja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da Evropska unija treba zajedno da primi zemlje Zapadnog Balkana podijelila zvaničnike i analitičare u regionu.
Lider SNSD-a Milorad Dodik ocijenio da je za Sarajevo neprihvatljiva sloboda mišljenja, što se potvrdilo i u slučaju Makse Primorca zbog njegovih stavova o OHR-u.
Danas istekao rok za objavu rezultata prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske.
Građani Banja Luke suočavaju se sa problemom velike zagađenosti vazduha. Hroničnim bolesnicima ne preporučuje se boravak na otvorenom.
Fudbaleri Sloge igraju protiv Veleža u Premier ligi BiH, Radnik gostuje kod Željezničara.
Preovlađuje oblačno, maglovito i hladno, ovakvo vrijeme bit će i sutra. Evropska unija treba da primi zemlje Zapadnog Balkana zajedno u svoje članstvo, prijedlog je koji je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio u Briselu. Predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen i predsjedniku Evropskog savjeta Antoniju Košti. Da li je vrijeme za zajednički ulazak u Evropsku uniju prošlo ili nije? Analitičari su podijeljeni, pa jedni smatraju da ideja ima i političku i logičnu osnovu, drugi poručuju da je taj voz prošao. Zvaničnici država regiona također imaju različite stavove. Opširnije Darko Đurić.
Ulazak svih država regiona u Evropsku uniju je racionalno rješenje, istakao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je objasnio da je to najispravniji način kako bi sve susjedne zemlje nastavile ravnomjeran rast i razvoj.
Ja sam predložio nešto što mislim da je odgovorno i mudro. Kako ćemo da osjetimo Evropsku uniju, recimo Srbija je ušla, a šta radimo recimo sa Sarajevom u tom slučaju ili sa BiH? Onda će Bošnjaci iz Pazara da prelaze tri puta težu granicu da bi došli do Sarajeva i obrnuto, i Srbi iz Bijeljine, Banja Luke, Trebinja da prelaze tri puta težu granicu nego što je danas, umjesto da imamo otvorene granice kao što ja predlažem.
Apsolutno podržavam inicijativu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da cijeli Zapadni Balkan istovremeno uđe u Evropsku uniju, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Na ovu ideju odmah je reagovao i crnogorski premijer Milojko Spajić. On je istakao da ulazak u Uniju treba da bude prioritet svih, ali da će Crna Gora 2028. godine u Uniji već čekati ostale zemlje regiona. Slična poruka stiže i iz Sarajeva. Ubrzanje procesa može, ali ne i vezivanje sudbina država, naveo je ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković. Politički analitičar Srđan Perišić u izjavi za Naš radio rekao je da treba biti oprezan, navodeći da Srbi trebaju biti posebno pažljivi kada je ulazak u Evropsku uniju u pitanju.
Srbija, nažalost, je pod velikim tim uticajem. S druge strane, Republika Srpska odbija takve ultimatume od strane Brisela, jer zna, Republika Srpska dobro zna da članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji je nestanak Republike Srpske. Proces, dosadašnji proces učlanjenja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju je bio proces razvlašćivanja Republike Srpske, oduzimanje njenih nadležnosti. To će se i dalje nastaviti. Ja ne vidim da Republika Srpska ima interes da Bosna i Hercegovina postane članica Evropske unije, jer je to kraj Republike Srpske.
Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos ranije je u Tirani ocijenila da cijeli Zapadni Balkan pripada Evropskoj uniji na ravnopravnoj osnovi sa punim pravima.
Home of Europe. Naša ambicija je da svi napredujete usklađeno, tako da ne želimo da iko od vas zaostane, jer na kraju krajeva cijeli Zapadni Balkan pripada Evropskoj uniji kao ravnopravni članovi s punim pravima, kao priznanje za potpuno usklađivanje sa zakonima i vrijednostima Evropske unije.
Zoran Milivojević, diplomata, kaže da je Vučićev prijedlog da sve države Zapadnog Balkana u isto vrijeme uđu u Evropsku uniju odlična ideja. S tim je saglasan i njegov kolega, diplomata u penziji, Branko Branković, ali ipak ističe da je Srbija u nešto goroj poziciji zbog Južne Srpske pokrajine.
Naravno, mi smo evropska zemlja i mi treba da uđemo u Evropsku uniju. Isto tako mislim da je predlog predsjednika jako dobar, jer nema razloga, svi smo mi sa Balkana evropske zemlje. I mi treba da idemo u Evropsku uniju. Sad se postavlja ozbiljno pitanje. Niko iz Evropske unije ništa ne priča o onim povremeno, samo o onim obavezama koje su nam odavno nametnuli. A to je da praktično priznamo Kosovo i Metohiju i da zavedemo sankcije Rusiji.
U međuvremenu pred zemljama regiona mnogo je uslova koje još treba ispuniti da bi postale član, a pojedini analitičari ističu da će do tada proći mnogo godina i da će postojanje Evropske unije biti upitno.
Lider SNSD-a Milorad Dodik je ocijenio da je za Sarajevo neprihvatljiva sloboda mišljenja, što se potvrdilo i u slučaju progona Makse Primorca, koji se usudio da razmišlja i svoje misli javno iznosi.
Viši naučni saradnik u fondaciji Heritage, Max Primorac, rekao je na međunarodnoj konferenciji u Zagrebu posvećenoj Dejtonskom mirovnom sporazumu da su bonska ovlašenja glavni krivac za odlazak stanovništva iz Bosne i Hercegovine i veliku etničku netrpeljivost. Određeni stavovi Maxa Primorca su prihvatljivi, sa nekim nisam saglasan, ali njegovo pravo je da ima svoje poglede na stanje i odnose u Bosni i Hercegovini, naveo je Dodik na X-u.
Istekao je rok za objavu rezultata prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske. Za Centralnu izbornu komisiju je sporno 1660 osoba iz 57 izbornih jedinica na 751 biračkom mjestu koje su, kako navode, glasale bez jednog važećeg dokumenta. Neobjavljivanje rezultata izbora predstavlja kontinuitet pritiska na Republiku Srpsku, kaže premijer Savo Minić. Opširnije u prilogu Bojane Mandić.
Centralna izborna komisija BiH prema prethodno utvrđenom roku danas je trebalo da objavi rezultate prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske. Međutim, iz CIK-a su već ranije nagovijestili da će taj rok biti probijen zbog, kako su rekli, kašnjenja grafoskopskih nalaza sumnjivih potpisa birača. Predsjednik Centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić.
Na osnovu svih dokaza koje smo dobili vidjeti kakva nam je dalja dinamika utvrđivanja nepravilnosti i rezultata, osnovni odgovor koji nama treba je da li su to oni zaista glasali, a birački odbor im je dao da glasi, odnosno predsjednik bez dokumenta važećeg, ili je za njih neko drugi glasao.
CIK u ovom slučaju nije nadležan da zatraži vještačenje grafologa, ističe inženjer grafičke tehnologije i direktor Forenzičkog centra za vještačenje dokumenata Banja Luka Dane Branković.
Vještačenje, autentičnost nekog dokumenta ili spornog grafičkog elementa u dokumentu, u ovom slučaju potpisa, može samo da se radi na definisan zakonit način. Da se fino, lijepo napravi prijava tužilaštvu, tužilaštvo da pokrene postupak istrage, pa kad se istragom utvrde elementi nekog krivičnog djela, može odbaciti tu krivičnu prijavu ili podići optužnicu.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić kaže da sva dešavanja u vezi sa neobjavljivanjem rezultata prijevremenih izbora za predsjednika Srpske predstavljaju kontinuitet pritisaka na Srpsku i upozorio na mogućnost da izborni rezultati ne budu objavljeni prije ulaska u kampanju za opšte izbore iduće godine.
Pitajte vi, CIK, zašto do sada nije prebrajao listić? Zašto nije prebrajao? O kakvim mi nepravilnostima pričamo? Pa mi ćemo doći da nismo objavili izborne rezultate, krenut će kampanja za 26. godinu.
Politikologa Filipa Matića ne čudi probijanje roka objavljivanja rezultata izbora kada se uzme u obzir nekompetentnost članova komisije koja je disfunkcionalna institucija, koja već nekoliko izbornih ciklusa pravi probleme i dovodi u sumnju cjelokupan izborni proces. Najveći problem je što neće biti odgovornosti za ovu instituciju, što je katastrofalno za svaku demokratiju.
Neće biti odgovornost za članove Centralne izborne komisije, neće biti odgovornost za tu instituciju niti promjene u njoj. I to je osnovni problem koji možemo ovdje vidjeti u okviru Bosne i Hercegovine kao jedne demokratske države. To je da mi zapravo nismo demokratska država, da smo mi jedna, pa da ne koristim izraze kao banana država, ali zaista jedna sramotna demokracija.
Prema dosadašnjim nekompletnim rezultatima, kandidat SNSD-a Siniša Karan osvojio je 50,39% glasova, dok je SDS-o Branko Blanuša osvojio 48,22% glasova.
U nastavku svijet. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je nakon sastanka sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom u Turkmenistanu da mir u Ukrajini nije daleko, saopšteno je iz kabineta turskog predsjednika, prenio je Reuters.
Tokom jednoipočasovnog sastanka Erdogana i Putina u Ašhabadu, glavnom gradu Turkmenistana, turski lider je potvrdio da je Turska spremna da bude domaćin razgovora o Ukrajini u bilo kom formatu. Putin i Erdogan saglasili su se da bi evropski pokušaj da se preuzme ruska imovina doveli do urušavanja temelja međunarodnog financijskog sistema, saopšteno je iz Kremlja.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump značajno je pojačao pritisak na predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog s ciljem postizanja rješenja sukoba u Ukrajini, piše njemački list Bild, pozivajući se na izvore.
Prema navodima lista, Washington podstiče Zelenskog da na ustupke između ostalog i u kontekstu korupcionaškog skandala koji, kako se navodi, umanjuje politički uticaj šefa kijevskog režima.
Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da Evropska unija zbog odluke o korišćenju zamrznute ruske imovine nezakonito ukida zakon jednoglasnosti, kao i da bi, ako ta odluka bude donesena, bila prekršena vladavina prava u Evropskoj uniji.
Predsjednik odbora Ruske državne dume Leonid Slutski ocijenio je da odluka Evropske unije vodi samo uništenju bloka, ugrožava euro i da će Rusija odgovoriti kontramjerama. Podsjećamo, Evropska unija je potvrdila odluku da zamrzne suverenu imovinu Rusije preko 200 milijardi evra na neograničeni rok. Konačna odluka trebalo bi da bude donesena na samitu Evropske unije 18. i 19. decembra.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Izmjene i dopune zakona o pravima boraca i ratnih vojnih invalida bila je tema sjednice predsjedništva Saveza logoraša Republike Srpske. Ova kategorija podsjetila je da nema posebnog zakona o logorašima i da su njihova prava tretirana kroz tri zakona, ali da njima ne mogu ostvariti određena prava koja ostvaruju druge kategorije proistekle iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Predsjednik ove organizacije, Anđelko Nosović, naglasio je da će tražiti da im se omogući besplatno liječenje i pravo na banjsku rehabilitaciju. Kao treći zahtjev naveli su da će u okviru boračkog dodatka tražiti i naknadu za ljude koji su kao borci bili zarobljeni i bili u logoru.
Znači da se obračuna naknada pored boračkog dodatka za ljude koji su bili vojnici, a bili su u logoru, po osnovu znači obračuna na mjesečnom nivou. Taj obračun bi se odnosio prema našim sadašnjim zahtjevima, našim saznanjima na osnovu osnovice koja je inače parametar za obračun svih davanja boračke kategorizacije, a to je osnovica od prosječne plate iz prethodne godine. Kada smo bili na razgovoru kod premijera i kad radimo na ovim radnim grupama u okviru Ministarstva za boračka pitanja, i imamo podršku, imamo obećanja. Premijer je posebno dao jednu pravu pažnju i jedno obećanje da ćemo mi uspjeti, nadam se uspjeti, i da će nam on pomoći u rješavanju tog problema kroz ovaj zakon, izmjeru zakona, i nadamo se i u planu budžeta za narednu godinu.
Najveći proizvođač električne energije u Srpskoj zbog nedostatka uglja ponovo je van pogona. Ugljevička termoelektrana nije samo energetski gigant, već i stub razvoja opštine u kojoj živi 12.500 stanovnika. Zastoj u radu termoelektrane znači manje novca u opštinskom budžetu, ali i probleme za privredne subjekte u regiji. Pripremila Zorica Cvjetković.
Termoelektrana Ugljevik ponovo van pogona, hladni radijator u opštinskoj upravi i učionicama. Srednjoškolci kažu, hladno nam je.
Učionice su hladne, nema grijanja, ali u suštini malo nasalazimo se.
Hladno je na hodnicima, u učionicama je toplije, direktorka nam je obezbijedila grijalice.
Pa u učionicama imamo grijanje i radijatore, to jest grijalice, ali one ne zagriju toliko dobro učionicu.
Zbog školske kotlovnice koja ne radi 30 godina intervenisali su kabinet predsjednika, ministarstvo i opština, pa će do polugodišta ovaj problem biti riješen, kaže Vesna Lakić, direktorica srednje škole Mihajlo Petrović Alas.
Onda ćemo biti primorani da 5 prevoznika koji dovoze đake u školu kontaktiramo, da oni prilagode svoj red vožnji tom redukovanom, neki mogu, neki ne mogu.
Problemi i u osnovnoj školi Aleksa Šantić, istakao je direktor Vladimir Đokić.
Mi nemamo grijanje, svaka učionica je pokrivena klima uređajem i na taj način dogrijavamo naše učionice.
Nekada se opštinska kasa samo od proizvodnje električne energije, odnosno rente, punila svakog mjeseca sa 600.000 maraka. Ove godine računali su na 5 miliona, ali zastoj u radu termoelektrane umjesto struje proizveo je probleme, rekao je Dragan Gajić, načelnik opštine Ugljevik.
Mjesečna renta nije prešla 400.000 konvertibilnih maraka. Bile su i po 350, po 320, 280, 160.000 mjesečno, tako da bez rada rudnika i termoelektrane ova opština je, mogu slobodno reći, na koljenima.
Kažu kada kijavica krene na termoelektrani upalu pluća, dobije 117 privrednih subjekata, 3717 zaposlenih u Ugljeviku i blizu 150.000 građana u regiji, jer je ona okosnica razvoja ove regije. MUG je i u domu zdravlja, samo grijalice svijetle. Načelnik Dragan Gajić kaže da će uskoro i ovaj problem biti riješen.
Vrtiće imamo alternativni način grijanja, još nam je ostao dom zdravlja.
Do ove godine opština je dugovala radnicima, dobavljačima i bankama ukupno 13 miliona. Danas su plate redovne, doprinosi izmireni. Načelnik Gajić poručuje da će i preostali dug radnicima od 4 miliona i 400 hiljada maraka za prevoz i regres uskoro biti izmiren.
Lokalne zajednice iz Republike Srpske i Federacije BiH koje gravitiraju Rijeci Uniji uputile su pismo Hrvatskom saboru u kojem apeluju na poslanike da u ponedjeljak 15. decembra ne glasaju za predloženi zakon o Centru za zbrinjavanje radioaktivnog otpada koji Trgovsku goru uvrštava u zakonski okvir.
Pismo naslovljeno kao molba za zaštitu prava na siguran život stanovništva uz rijeku Unu na teritoriji Bosne i Hercegovine uputile su Krupa na Uni, Novi Grad, Kostajnica, Prijedor, Kozarska Dubica, Gradiška, Velika Kladuša, Bihać, Bosanska Krupa, Ključ i Bosanski Petrovac.
U Bosni i Hercegovini nije povećan nivo radioaktivnosti u vazduhu, izjavio je Srni, zamjenik direktora Regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu bezbjednost BiH Emir Dizdarević. Prema njegovim riječima, prati se i nivo radioaktivnosti u nuklearnoj elektrani Černobilj, gdje nije zabilježeno povećanje radijacije.
Prije 15 dana inspekcija za atomsku energiju bila je u Černobilu i dali su izvještaj. Oštećen je pokrov gore, a glavna konstrukcija nije. Povećan, dole ima onaj sarkofag koji je napravljeno 86. pa preko njega je kupola ta napravljena, tu je Europa finansirala. Nema povećane radioaktivnosti. Pratimo, znači, stanice njihove na EUD portalu, a pratimo i naše. Imamo vi po sjeveru gore. Znači, imamo stanicu Kladuša, Novi, Gradiška, Brod, Brčko, Bijeljina, tako da pratimo te stanice. I nema povećane radioaktivnosti u zraku. To je najprirodni fond koji mi mjerimo oko nekih stotinu nanosiberta po satu. To je normalno.
U Banja Luci, Sarajevu, Kaknju Visokom i Zenici vazduh je jutros nezdrav i građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom. Objavljeno je na internet stranici zrak.ekoakcija. Mjerenje u 8 časova pokazalo je da je indeks kvaliteta vazduha u Banja Luci 158. Vrijednosti pokazuju da je vazduh nezdrav, a s obzirom na to plućnim i srčanim bolesnicima, trudnicama, djeci i starijim osobama savjetuje se poseban oprez. Oglasio se i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.
Danima unazad u gradskoj upravi održavamo intenzivne sastanke sa stručnjacima iz ove oblasti. Ozbiljnost situacije nas obavezuje da preduzmemo novi, odlučni set mjera koje do sada nismo imali. Predlažemo sljedeće mjere. Filteri na dimnjacima svih individualnih i kolektivnih ložišta bit će obavezni. Po utvrđivanju konačne cijene razmotrit ćemo i njihovo subvencionisanje. Ovo je neophodna mjera kako bismo direktno smanjili emisije iz individualnih ložišta koja tokom zime imaju najveći uticaj na zagađenje. Tokom novogodišnjih praznika nećemo koristiti pirotehniku, odnosno vatromet, jer je dokazano da ona dodatno narušava kvalitet vazduha. Apelujemo i na sugrađane naše da postupe isto. Radit ćemo na uvođenju električnih autobusa i dodatnom povećanju subvencija za javni prevoz kako bismo smanjili broj automobila u saobraćaju. Insistirat ćemo na pooštravanju tehničkih pregleda svih motornih vozila. U strože kontrole emitera gasova bit će pojačane inspekcije svih potencijalnih zagađivača.
Sa problemom zagađenog vazduha suočavaju se i stanovnici Gacka koji su izloženi štetnom uticaju zagađenog vazduha gasovima i prašinom koje je izazvano samozapaljenjem jedne od deponija uglja. Zagađenje je intenzivnije u vrijeme niskog vazdušnog pritiska kada nema vjetra i kada je magla. Biće potrebno najmanje mjesec dana da se područje potpuno sanira. U prilogu Momira Milića.
Samozapaljenje u rudnicima lignita je prirodan i neminovan proces, pa i u Gatačkom rudniku, kaže izvršni direktor za proizvodnju uglja i razvoj rudnika i termoelektrane Gacko Miodrag Šešlija. Tinjanje deponije uglja lošeg kvaliteta intenzivirano je polovinom oktobra.
Ugalj koga ima otprilike oko 30-40% u sklopu te deponije, mi nismo mogli, ti ugljevi će inače biti kasnije tretirane kad se uradi postrojenje za pročišćavanje uglja, oni će prolaziti kroz ovo postrojenje gdje ćemo odvajati tu jalovinu.
Posljednjih dana, pričaju Gačani, bilo je nepodnošljivo. Jak i neugodan miris sumpornih i ugljikovih isparenja i do 10 puta većih od dozvoljenog stiže i 15 km južno, ali i istočno od Gacka. Lakše se diše kada duva vjetar.
Bo odlazi tamo do Crne Gore, gdje je granica tamo. Tamo sam ja blizu granice.
Udavio me na nos, mogu da dišem. Ja, kao zdrav, kako je onim koji su bolesni?
Zagađeno. Ali posljednjih mjeseci nije ovako bilo prije u Gacku. Posmeta, naravno.
Jedino moguće rješenje zagađenja je zatrpavanje deponije, navodi direktor Šešlija.
Pristupili smo sanaciji sa dvije strane deponije. Znači, presipamo sa Laporcem deponiju, tako da bi prekinuli izvor kiselnika i da saniramo gorenje deponije.
Namjera jeste postojala, ali ni poslije mjesec dana kontaktiranja nisu se sastali čelni ljudi opštine i rudnika i termoelektrane Gacko da bi pokušali da iznađu rješenje. Načelnik opštine Vukota Govedarica i VD direktora rudnika i termoelektrane Maksim Skoko.
Tražimo da u narednih 10 dana ovo pitanje se riješi. Kako će to pitanje da riješi struka, to ne treba da nas zanima prvenstveno mene, moje saradnike, niti građane Gacka. Ja mislim da tamo ima itekako dovoljno stručnih ljudi, mislim da ima volje za tako nešto da se uradi.
Kad su pitanje rokovi, davanje rokova, mislim da je to neozbiljno jer mi zaista imamo, se ponašamo kao društveno odgovorna kompanija, imamo potpun senzibilitet kad su u pitanju ekologija.
U rukovodstvu preduzeća kažu da razumiju reagovanja građana, prihvataju odgovornost za nešto što je prirodan proces, ali i odgovornost da problem riješe. S obzirom na ozbiljnost problema, bit će potrebno najmanje mjesec dana da spriječe sagorijevanje uglja.
Prijedlog zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje, a kojim se predviđa između ostalog zabrana pušenja u zatvorenim prostorima, naći će se pred poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske 16. decembra. To bi trebalo da bude jedan od najvažnijih pomaka u smislu zaštite javnog zdravlja, naglasio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić, gostujući u programu naše televizije.
U zakonu sadašnjem koji je sada na snazi, ta odredba nikad nije bila jasna. Ona je još 2004. kada je se donijela, predviđala takvu vrstu organizacije, recimo prostora, da vi možete u zatvorenom javnom prostoru da konzumirate duvan i duvanske proizvode u, da tako kažem, jednom dijelu tog prostora. Što znači, ona dva stola tamo u ćošku mogu da konzumiraju duvan, a ova dva
i
ne mogu.
Je...
Tako da je bilo, ta odredba je bila, jeli, potpuno smiješna. u cilju zaštite samog zdravlja. Onda smo kroz nacrt zakona mi predložili ovaj vrlo gotovo isti mehanizam kao što je u Federaciji Bosne i Hercegovine, a to je da ugostiteljski objekti, sad govorim konkretno o njima, imaju mogućnost da prave odvojene fizički prostore sa posebnom ventilacijom u kojim bi se moglo konzumirati duvan, ali se ne bi moglo posluživati piće i ne bi se moglo posluživati hrana u tim prostorima. Kada smo razgovarali evo i sa ugostiteljima i sa njihovim udruženjem, prije svega su oni razmatrali to da bi se na taj način uvela diskriminacija na samim ugostiteljima, jer bi neki imali prostor da na takvu vrstu ograničenog dijela za konzumiraciju duvana. S druge strane, to sam upravo htio reći, neki bi imali financije da napravi takvu vrstu ventilacije koja je izuzetno skupa i vrlo zahtjeva, drugi ne bi imali tu mogućnost. I onda je došao taj prijedlog od njih da zabranimo pušenje u zatvorenim javnim prostorima, prije svega misleći na ugostiteljske objekte.
Slušate Dnevnik. Nakon što je prvi pacijent iz Srbije otišao u Moskvu na liječenje tek odobrenom ruskom vakcinom protiv karcinoma i pacijent sa melanomom iz Republike Srpske uskoro bi trebalo da krene na liječenje u glavni grad Rusije. Riječ je o vakcini ruskih naučnika koja je dobila odobrenje za kliničku upotrebu za liječenje melanoma i pojedinih vrsta raka pluća. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Maligna oboljenja u stalnom su porastu, te prijeti da postanu vodeće bolesti među populacijom. U Republici Srpskoj svake godine registruje se više od 6.000 novooboljelih. Kod žena je najučestalija pojava karcinoma dojke, a kod muškaraca karcinoma pluća. Ovi alarmantni podaci, prema riječima onkologa u Univerzitetskom kliničkom centru Banja Luci Zdenke Gojković, govore o značaju pojave novog lijeka.
Zahvaljujući ovim inovativnim terapijama, a evo i ovoj vakcini, mi očekujemo u budućnosti da ćemo mi doći i u vrijeme kada ćemo moći reći da smo rani karcinom izliječili, ali isto tako i da metastaski karcinom možemo da izliječimo. Ja se tome nadam.
Prema protokolu ruskih naučnika, kandidati za primjenu ovog lijeka su samo oni pacijenti kod kojih su prethodno iscrpljene sve mogućnosti liječenja. Prema riječima doktorice Gojković, prije ulaska u proces primanja vakcine neophodna je detaljna dijagnostika oboljelog.
Radi se o metastaskom melanomu. Studija podrazumijeva da pacijent prima imunoterapiju. To je najnovija generacija koja je zaista pokazala izvanredne lijekovi, su pokazali izvanredne rezultate. Onda bi zajedno sa imunoterapijom išla poslije i vakcina. S druge strane, pacijent mora biti u određenom dobrom opštem stanju da može sve to proći kroz svu tu proceduru. Moraju biti zadovoljavajući određeni laboratorijski nalazi.
Farmakolog Ranko Škrbić pojašnjava da je riječ o personalizovanoj terapiji. Nakon uzimanja tkiva karcinoma oboljelog, pravi se lijek za svakog pacijenta pojedinačno. Sa ciljem da se identifikuju i eliminišu kancerogene ćelije, uz vakcinu pacijent praktično koristi sopstvene resurse da pobjedi rak, objasnio je Škrbić.
On se ne može primijeniti ni za kog drugog, već za samo tog pacijenta od koga smo uzeli uzorak karcinoma kože, odnosno melanoma, specijalnim metodama pripravili signalne molekule koje treba da jačaju odbrambenu sposobnost ili odbranu našeg organizma koji treba da natjeramo da počne da ubija ćelije tumora. Mislim da je to jedna od stvari koja je sigurno unijela značajan napredak ili potpuno nam dala novu šansu, novu nadu za liječenje pacijenata.
Tvorci vakcine za liječenje melanoma i raka pluća su stručnjaci Instituta Gamaleja. Prema dosadašnjim saznanjima, ruski timovi radi na razvoju još nekoliko vakcina i za druge vrste tumora.
U muzeju Žitomislić prikazan je film Sinaj i predstavljena knjiga Međureligijska tolerancija, autora Miloša Gačevića i Božidara Gluščevića, muzejskih dokumentarista iz Zavičajnog muzeja Pljevlja. Fondacija Muzej Žitomislić upriličila je kulturno-umjetnički program koji donosi jedinstven pogled na duhovno, istorijsko i kulturno nasljeđe Sinajske gore, predstavljajući publici rijetke vizualne zapise i svjedočanstva. Evo što su ovom prilikom izjavili autori Gačević i Gluščević.
S obzirom da je uvijek Sinaj planina bila malo nepoznata našim gledaocima i mnogima koji su prvi put čuli, željeli smo preko ovog filma malo više da učinimo to mjesto poznatim i upravo glavni fokus moje knjige o međureligijskoj toleranciji upravo jeste fokus u Sinaju. To je jedno mjesto vrijedno poštovanja za sve tri monoteističke religije. S obzirom da je planina Sinaj i manastir Svete Katarine kao najstariji, najaktivniji pravoslavni manastir zaštićen UNESCO-om 2002. godine.
Međutim, nije sve bilo ni tako lagano. Postojali su dijelovi mjesta u stvari na kojima snimanje nije bilo dozvoljeno, pa smo i čak odustajali od snimanja na mnogim mjestima. Moram priznati da smo na nekim mjestima i skriveno po neki kadar, što se možda može vidjeti i u filmu, ali smo eto željeli da bar na neki način bude zabilježeno to.
Fudbaleri Sloga iz Doboja u ovim trenucima igraju protiv Veleža utakmicu 19. kola Premijer lige BiH, dok Radnik u Sarajevu gostuje kod Željezničara. U studiju je Bojan Božić. Bojane, dobar dan.
Dobar dan. Sloga iz Doboja igra protiv Veleža. 25. minut je u toku. Prije nekih 30 sekundi Velež je došao u vojstvo, vodi se 1-0. Gol je postigao Šarić. Radnik gostuje kod Željezničara u Sarajevu, također je 25. minut, rezultat i dalje onaj početni 0-0, dok se u trećoj utakmici sastaju Široki Brijeg i Posušje. Ovaj meč počinje od 18:30. Sutra Borac očekuje Rudar od 15:15, a u derbiju se sastaju Zrinski i Sarajevo od 17:30. Fudbaleri Napretka danas gostuju kod Partizana od 18:30 u 19. kolu Superlige Srbije. Trener Partizana Nenad Stojaković.
Iskusna superligaška ekipa sa dosta igrača koji jako dugo igraju u ovom takmičenju. Negde sposobni su da se adaptiraju, da se nameste u odnosu na protivnik onako kako njima odgovara. Moramo da budemo gladni, moramo da budemo pravi da bi negde ispunili svoje očekivanja i očekivanja svih ljudi kojima je crno-bela boja u srcu.
Partizan i Napredak, još jednom ću ponoviti, igraju do 18:30. U ovom kolu Crvena zvezda u ponedjeljak od 19:30 gostuje kod TSC-a.
Prevlađuje oblačno, hladno i maglovito, sunčanih intervala bilo je uglavnom u brdsko-planinskim predjelima na jugozapadu i istoku. O vremenu Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha u 13 časova. Sokolac 0, Čemerno 1, Novi Grad, Prior 2, Srbac 3, Banja Luka, Doboj, Kalnovi, Krudo, Srebrenica 4, Višegra, Foča 5, Bijeljina 6, Han, Pjesak 7, Knežo, Mrkonjić, Grad, Ribnik 8, Gacko 11, Bileće 12, Trebinje 16, Celsove stepeni. U nastavku dana hladno, maglovito i pretežno oblačno vrijeme. Maksimalna temperatura vazduha danas od 2 do 9, na jugu do 16 Celsove stepeni. Sutra se nastavlja hladno i oblačno vrijeme uz čestu maglu i nisku oblačnost koja se ponegdje može i duže zadržati. Lokalno je moguće i rosulja. Tokom dana sunčani periodi, uglavnom u višim krajevima. Na jugu sunčano i najtoplije. Vjetar slab promjenjiv. Minimalna temperatura vazduha minus 3 do 4, na jugu do 6 Celsija stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 2 do 9, na jugu do 15 Celsija stepeni.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Ideja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da Evropska unija treba zajedno da primi zemlje Zapadnog Balkana podijelila zvaničnike i analitičare u regionu.
Lider SNSD-a Milorad Dodik ocijenio da je za Sarajevo neprihvatljiva sloboda mišljenja, što se potvrdilo i u slučaju Maksa Primorca zbog njegovih stavova o OHR-u.
Danas istekao rok za objavu rezultata prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske.
Građani Banja Luke suočavaju se sa problemom velike zagađenosti vazduha, hroničnim bolesnicima ne preporučuje se boravak na otvorenom.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednik emisije Predrag Vulin.